viena skola ārpus Rīgas. Man skolotājs iepriekš piebakstīja, lai parunājam par smēķēšanu. Pajautāju trešajā klasē, vai kāds smēķē, man paceļ visu rokas. Ja viņi ir lepni, ka viņi visi smēķē.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Laba diena! Šodien raidījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka, un mēs grasāmies kopīgi aicināt jūs doties pavasara meklējumos. Nu, vismaz galvaspilsētā šobrīd un šodien saule, tā teikt, spīd spoži, jo spoži koši zilās debesīs un sajūta tiešām ir pavasarīga. Kurā brīdī tad tas pavasars sākas, vai tas notiek ar ķiršu ziediem un pienenēm, vai tagad jau krietni agrāk mēs varam iet un dabā meklēt kaut kādus pavasara vēstnešus, kur tos ieraudzīt, dzirdēt, sasmaržot un apskatīt, kādas ir speciālistu instrukcijas šajā ziņā un kāda ir entuziastu padomi un pieredze. Par to tad ģimenes studijā šodien sarunāsimies un šeit sveicina Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs pārstāvi Juris Maļīnski. Labdien!
Labdien!
Arī Ulrika Plotniece, kas ir mamma diviem, 3 un 7 gadus veciem bērniem, pareiz Ulrika, ja? Jā, šodien kopā ar mums ģimenes studijā un arī Jānis Vītols, tētis, 8-gadniecei.
Jā, sveiki. Jā.
Droši vien, ka jūs varat dēvēt arī par kaismīgiem dabā gājējiem, vai ne? Ja jau esat piekrituši piedalīties šādā sarunā, kas ir tie jūsu pavasara vēstneši, tādas pazīmes, kam jūs pievēršat uzmanību, par ko priecājaties? Juri.
Pavasara vēstneši jau vismaz divas nedēļas bija redzami dabā. Es arī esmu tētis, 14 un 16 gadus, nu, jā, nav bērnu vairs, jaunieši drīzāk.
Uzsauģ, tā izaicinošākā auditorija dabā iešanai, par to noteikti problēmas, arī paspriedīsim.
Bet tagad iet mazāk kā agrāk, tas gan taisnība. Un mežos un laukos pirmie, kas ir pamanāmi, tie ir putni, ir atgriezušās dzērves, baltpieris zosis, meža zosis lido pāri ziemeļu gulbi, sila cīrulis un sila strazdzied mežā ķīvītes laikam nepieminēja laukos. Nu, tas tradicionālais komplektiņš jau ir atgriezies. Neskatoties to, ka te atkal kādu brīdi uzsniegt masas sniedziņš un tikpat ātri nokūst. Arī kukaiņi ir modušies, jau krūkļu baltenis ir redzēts, ir raibeņi redzēti. Jāsaka, sēņu klāts visbagātākais bijis šo ziemu.
Sēņi.
Nekad tik daudz neesmu foto medijas sēnes kā šajā ziemā, pat vasarā citreiz nav bijuši tik daudz, pēc ka bija mitra un silta, nu faktiski bija mitras un silts laiks visu laiku plusos, savās ļoti bagātu foto sēņu kolekciju, tā kā tā bija tāda, es teiktu, ka tā bija tāda pārēja no rudens uz nākamo pavasaru, varbūt to ziemas pat daļu, nu tur ir mazu izņēmumu izlaižot. Tā kā es teiktu tā, tie pirmie pavasara vēstneši gan skaņās, gan attēlos jau ir parādījušies un pavasaris sācies.
Mm-hmm. Jums tad tie ir putni. Nu, tas nav ļoti pavasarīgi, bet man tomēr gribas pavaicāt par tām sēnēm. Nu, kādas tad jūs tās sēnes šo ziemu foto samedījāt? Es redzēju, oktobra pēdējos datumos šķiet kaut kādas gaileņu bariņas vēl.
Nu, gailenes man kā reiz vismazāk laikam interesē, jo droši vien vismaz tie, kam interesē sēnes, zin, ka nu jau kādu brīdi atpakaļ ir iznākusi lielā sēņu grāmata, un ne tikai no internetā, protams, arī ir pietiekami daudz resursu pa Latvijas sēnēm. Tās interesantās, kas nav bekas un gailenes un citas ēdamās sēnes, bet kas aug varbūt uz kokiem, stumbriem, kaut kur dziļāk kaut kādās mitrākās vietās, kuras ir interesanti atrast, ietiksēt savā sugu sarakstā, redzētā un iet tālāk meklēt kaut ko jaunu. Arī tā skaitā tādas, kas ir knapi prātas saskatāmas.
Mm-hmm. Nu jā, šī bija tāda neparasta ziema, es to pie sevis saucu par zaļo ziemu, jo skacējas logu uz to mauriņu praktiski nemainījās visu ziemu, kaut kādas pāris reizes uzsniga, balts sniega sēga, tad nokus un atkal tā zaļā zālīte visu laiku mums bija apkārt. Kā jūs izjūtat vispār to robežu ziema beigusies pavasaris sākās, Ulrika?
Jā, noteikti, man liekas, pirmais un tāds... Mūsu ģimenē izteiktais ir, ka vecākā meita saka, mamma var bez cimdiem, var jau vilkt kaut ko plānāku, un tā viņa tirgojās. Un, man liekas, arī tad, ja sāli uzspīd, tad ir tā sajūta, ka būs silts ārā, un tad ej un stāstu viņiem, ka vēl ir augsts, vēl rīti ir augsti, un tad pa dienu atkal viņa grib vilkt visu jakas nost un ragāt. džemperos, un tas viņiem liekas tāds vau, nu, bijis no tās drēbēm. Gribās mest nost drēbes. Bet es pati izjūtu ļoti gaisu citādāk, man liekas, smaržo pēc pavasara. Tā ir kaut kāda tāda mana sajūta, izejot ārā, un man pavasarī ir vārddiena, attiecīgi arī ziedi. Pavasara ziedi ir manās mājās, tā kā tas ir, kā es piedzīvoju pavasara atnākšanu, jā.
Tad lielākoties jūsu mājās to iezīmē tā ģērbšanās lieta, garderobas jautājums. Vienmēr vecākiem ir tā dilema, vai ģērbties atbilstoši termometra stabiņam aiz loga, vai ģērbties atbilstoši kalendāram, kādu mēnesi izrādi.
Es mēģinu tomēr tiem laikapstākļiem pielāgoties un skatīties, un tā grūtība bieži vien ir, ka no rīta tiešām ir vēl vēss, un pa dienu ir tie 12 grādi, un tie bērni dzīvojās ārā, un tā kā viņus dabūt uz dārziņiem un skolām tā, lai viņi nenosalst, bet nepārkarst arī.
Jāni, jūsu pavasara sajūtas, vēstneši, pazīmes?
Nu, pirmās pazīmes ir saule. To sauli var krietni vairāk izjust. Iespējams, saule spīd tieši tikpat daudz, cik pārējos gadu laikos. Bet, kad ir ārā tas drēgnais, pelākais laiks un pārmaiņu pēc, uzspīd saule, kā tagad bija divas nedēļas, bija mākoņiens, un tad bams, ir saule. Un tas iedod to sajūtu vienalga, cik grādi ārā būtu, bet kad tā saules stari veļas pāri sejai rokām ir šiet, ka vasara drīz būs. Nu, un acīm redzamākā lieta mūsu mājās ir, kad ragavas nomaina velosipēd.
Aha, tas jau ir noticis?
Tas ir jau noticis, jā, kāds divas nedēļas atpakaļ izbraucām ar velosipēdu pirmo reizi, un tad, nu, koridori ir atvēlēta vieta. Vai nu ragavām, vai velosipēdam. Un tagad tur ir velosipēds.
Nesat nosalūši ar tiem velosipēdiem?
Nu, būtiskākais jau ir saģērbties, ja ir cimdi. Nu, tās vietas, kuras var nosalt seju, tāpat tās būs pakļaut vējam un dabai. Un ja gar kaklu nekas neiet, nekāds vējiņš, tad viss kārtība.
Braucat pa pilsētu ar velosipēdiem vai arī virzaties kaut kur dabā?
Ar velosipēdiem pagaidām meitē vēl ir 8 gadi, mēs braucam pa pilsētu, bieži vien izvēlamies kaut kādus maršrutus ar noteiktu galamērķi, piemēram, centrs Boldrais Mols vai vēl, un tad ir velotaciņas, veloceliņi, bet gluži tāpat kā pārgājienos visnogurdinošākais ir taisnais ceļš. Ja es to kā pieaugušais jūtu, ir taisnais ceļš un nekas nemainās, mans prāts var atslēgties, tad meita, es saprotu to, ka mēs pabraucam vai paējam pa taisnu ceļu, tēt mani garlaicīgi. Nu, tā kā visu laiku ir kaut kas, nu jā, es domāju, kādu spēli vēl kā turpināt un iesaistīt. Bet,
Un kā ar dabā iešana? Kur tad ved jūsu maršruti? Un kādi gala mērķi?
Nu, dabā iešana vēlamais ir vai nu Rīga pierīga stundas attālumā no Rīgas, lai nav pārāk liela braukšana. Un tad visu laiku mēs meklējam un mainam takas. Viens ir kartē bakstīt, kur tu varētu aizbraukt, kur varētu pameklēt. Nu, mīļākās ir Viesats upesloku dabas tāka, jo tur visu laiku ir gan mainīgs reliefs, var iet pa augšu, lejā gar upi un nekad nav garlēcīgi.
Nav tie taisnie gabali,
Nav tie taisnie gabali, kas ir ļoti būtiski.
Mm-hmm. Ulrika, par marta mēnesi vai aprīli runājot, kur vada jūsu ceļi ar bērniem ārājot, ja par dabu tieši runājam, domājam?
Jā, mēs arī esam dabas mīļotāji un daudz ejam staigāt. Mums Cēnu Tīrelis ir ļoti iemīļotā vieta, pastaigu vieta. Mēs arī, jo pagājušajā gadā mums bija 2,5 gadi jaunākajā metai un ar visu to viņi visu 6 km lēnā garā nostabarēja, tā kā tur vienkārši mazāk cilvēki nekā Ķemera Tīrelī attiecīgi. Un arī jāzina, kurā laikā braukt, lai forši. Saukrastu saulrietu dabas taka. Mēs vienkārši paši no turienes nākam abi. Mums vasarnītes tur ir attiecīgi tā. Mums ir absolūti iemīļota vieta. Skaidrs vienmēr jārēķinās ar kaut kādu laukumiņiem, izklaides vietām, jo bērni vēl mazi. Līgatnes dabas takas un zvērus apskatīt braucam, uz rakšiem braucam. Nu tā, mēģinam, meklējam, kur bijām, tas gan bija rudenī, bet tagad domājams, pavasarī arī aizbrauc uz tādu briežu dārzu, kur audzē briežus un dažādu veidu, jā, šķīnas, dažādas attiecīgi meklējam veidus, kur mēs varam vairāk staigāt un bērniem, kur ir vienkārši interesanti, lai tieši kā Jānis saka, jo skaidrs, ka ienāk tā garlaicība. Mēs būtu gatavi 30 km staigāt pa visām iespējamām takām, bet bet viņas fiziski nevar to, un otrs arī tā garlaicība iestājas, un tad mēs dažādas spēles spēlējam un mīklus minam, jā.
Un kas ir tas, ko jūs šajos savos pieminētajos maršrutos mēģinat ieraudzīt paši un tieši pavasarī bērniem parādīt? Nu, no tām kaut kādām dabas pazīmēm par gada laiku maiņu domājot?
Visu, kas piesaista uzmanību, vienkārši paskaties, kāds koks, re, kur vāverīt, re, kur putniņš, un tas reizēm ir, nu, tāds jau ieradums, un es smējos, kad es eju tur ar čomiem vai kolēģiem, es arī tāpat, mēs braucam, ejo, re, kur ir, tur zirgi, putni lido, un tā, jā, mēs neesam bērni, ok, saprat, bet, nu, jebkuru to mazo lietu, kur var piesaistīt uzmanību. Vai puķītis tikko izdīgušs, vai sveķi tēk kokam, vai kāds koks ir saus un nolūzis, skudras, pārbaudīt skudru pūznu, vai viņas ir pamodušās, tā.
Jā, mums līdzīgi, mēs arī, mums, tas, kas man liekas ir interesanti, ka, es nezinu, vai tā ir pušiem arī, bet meitenēm ir, ka vienā brīdī viņām ir kaut kāds tas dzīves cikls kļūst aktuāls, dzīvība, nāve, un tad tas... Pavasaris un vispār viss gads ir labs veids, kā to stāstīt. Pavasarī viss mostas, viss plaukst, krūms, skatāmies, kā lapiņas šķiļās, kā nu, tur katram mīļākie ziedi, daži smaržo, daži nē.
Vēl
tur
jau niek, maz to lapiņu un ziedi.
Niekpulkstanītas mētenes tur iet pa pilsētu un cik mamma tur tajā dārzā, tur kaut kur viņas ir atradušas pa vienai lienu laukā. Vai, piemēram, Prokova kapos, tur viss ir zils noklāts ar tām mazām puķītēm. Nu, tie ir, viņas pat vairāk pat pamana nekā es reizēm tās, jo mēs tur darbos iekšā.
Cilsniedzītas.
Jā, es pat nezinu, kā tās puķītas sauc, bet skaidrs, ka, man liekas, tie bērni, un tad tie ziedi, nu, viņi ir pilnbriedā, un tad, nu, līdz ar dabu viņi arī novīst, un tad tas uztraukums, bet šitās puķis arī novītīs, viņas arī novītīs, un tie bērni, nu, jā, bet tas ir normāls process, normāls cikls, un tad tas pavasars ir tas skaistais brīdis, kurā viss mostas, jā.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka arī jums tiek dots vārds, jūs varat iesaistīties mūsu sarunā. WhatsApp numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas redzījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps un pastāstīt, kas ir jūsu ģimenei iecienītie pavasara vēstneši un kur jūs tos meklējat un atrodat. Juri, ar kādu mērķi jūs šobrīd martā, drīz jau aprīlis, ejat dabā, ko vērojat, ko pētat, ko rādāt citiem un iesakāt apskatīt?
Nu, te jau, kā Jānis un Ulrika minēja, var iet un skatīties ļoti daudzas lietas, un dabā jebkas ir interesants, un sākot ar parādībām dabā, beidzot ar tiešām augiem, dzīvniekiem, sēnēm un tam līdzīgi. Tas, kas man šobrīd, ja personīgi interesētu, un ko es darīšu tuvākajā laikā, marta beigas, aprīļa sākums, es noteikti došos uz tādām vietām, kur notiek putnu migrācija, viens no tādiem ir kolks raks, kur notiek tiešām aktīva migrācija procesi, nu tad, kad viņi notiek, tas gan vienmēr nav ierakstīts konkrētā datumā, tur ir jāseko līdz arī atkarībā no laika apstākļiem un tam līdzīgi. Un šeit arī kolēģi jau pieminēja sauriet un, tam, un citas takas, un es gribētu teikt, ka mums arī šobrīd jūrtakā un mežtakā šajos garo distanču pārgājienu maršrutos, kurus mēs lauku ceļotājs ar sadarbības partneriem esam Baltijā veidojuši, ir tāds jaunums, ka mums ir tāda zīmīta ikoniņa bērniem un ģimenei draudzīgs, un tur var izfiltrēt abās divās takās tos posmus, nu, kas ir kaut kādā ziņā īsāki, drusciņi, varbūt vieglāki, pieejamāki, jā, piemēram, sabiedrisko transportu vai kaut kā savādāk, vai kuros ir kaut kāda, teiksim, infrastruktūra, kas ir saistīta ar bērniem, spēju laukumu un tam līdzīgi, vai uzņēmēji bērniem draudzīgi, piemēram, naktsmītnes vai ēdināšanas uzņēmumi. Nu, un tad paskatīties, ja tas, nu, tā kā atbilst tam virzienam vai tam konceptam, arī, protams, bērnu vecumam, jo ir ļoti dažādi arī bērnu vecumi un situācijas un tradīcijas ģimenei, iešanai dabā, tad var šos posmus nofiltrēt un nu, atrast to piemērotāko. Un otrs arī mēs esam salikuši gar jūrtaku un mežtaku, mēs viņus esam tā kā nosaukuši par īstakām vai pieejamām takām, jo tās arī ir pieejamas taisabiedrības daļai, piemēram, kuriem ir kaut kāda kustība vai redzes ierobežojumi, jo arī tāda sabiedrības daļa mums pastāv un nekad nevajag aizmirst par to. Un atrast, kurā vietā ir šādas takas, kas ir pielāgotas cilvēkiem, piemēram, vai bērniem ar kustību traucējumiem, redzes ierobežojumiem un tam līdzīgi. Nu, tie ir mūsu jaunumi. Savukārt, mežtakā, ja jautājot, kur dotos, nu, visdrīzāk dotos tajā posmā, kas ir Gaujas Nacionālais parks šobrīd, nu, tur ir viss sēnes, ķērpi, sūnas, putni, visu, ko šobrīd var vēlēties dabā ieraudzīt un... Jā, nu tas būtu tāds manējie tuvējie plāni.
Mm-hmm. Par to kolku un putnu migrāciju, nu kas ir tieši tas, ko tur vajadzētu prast, pamanīt, kad tur braukt, kā tādam nezinātājam arī varbūt pirmo reizi kaut ko tādu pamēģināt?
Nu, tur droši vien tad ir divi varianti. Viens ir, ka tu pats tomēr kaut kādā ziņā tos putnus pazīst un tad ņem līdz binokli un putnu noteicēju un seko līdz tām ziņām, ka tā migrācija ir sākusies, ja, jo, kā es teicu, tas nav nu, konkrēti ierakstīts kalendārā notiekošs process, tas ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem, meteoroloģiskiem un tam līdzīgi. Otrs, ko droši vien vajadzētu minēt, ka šobrīd sociālos tīklos ir ļoti daudz informācijas par dažādiem interesantiem pasākumiem, kas notiek tajā pašā Facebookā, tiek pasākumi likt iekšā un tur ir viss sākot ar putnu būrīšu. Nu, putnu būriešiem laikam te ir uz robežas jau, ka varbūt pa vēlu, ja varbūt nu, vēl šajās dienās var taisīt būrīšu, bet pēc tam tiešām jau par vēlu. Beidzot ar to, ka tiek arī piedāvāti šādi te pasākumi īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, nacionālos parkos, šajā gadījumā tā ir Slīteri vai Ķemeri vai Gauja, kur tiek organizēts putnu dienas, tie ir publiski pasākumi, kur ir viens vai vairāki putnu eksperti, kas pulcē interesentus bez vai ar zināšanām, nu un tad stāsts par to, ko tajā brīdī var redzēt, piepalīdz varbūt ar kādu binoklu putnu noteicēju un padomu.
Mm-hmm. Cik interesanti šis ir, kāda vecuma bērniem, kā varētu būt? Vai tur no tās vecāku kompetences tas būs
ļoti
atkarīgs?
Ļoti dažādi, un ir jau arī bērni, teiksim tā, nu, jaunākā skolas vecuma, kas jau ļoti labi pazīst putnus, ir tādi, protams, arī kas nepazīst, tā kā tur drīzāk no intereses un atkal no ģimenes tradīcijām šajā te jomā, tas katram pašam jāsaprot, cik šāds pasākums ir piemērots.
Mm. Nu, interesanti, cik veiksmīgi tas var vai nevar izdoties, nu, ja nav tās iestrādnes nu, jau ģimenei vecākiem.
Tas visdrīzāk arī atkarīgs no tā cilvēka, kas tajā brīdī to pasākumu vada, cik viņš ir elastīgs, spējīgs pielāgoties auditorijai, jo tu jau nekad arī nezini, kāda auditorija tev atnāks, kādi vecumi, kādā proporcijā un tam līdzīgi. Ja, tāpēc tas, ko mēs arī vienmēr sakam, nu, gidam ir jāprot pielāgoties auditorijai un atbilstoši auditorijai jāstāsta.
Mm. Nu, ja mēs vecāki esam kā tādi gidi tiem saviem bērniem, jebkurējot šajās situācijās, vai ne? Tā arī jūtaties?
Gidi, ratu nesēji, bērna nesēji, pavāri, animatori,
šoferīši,
mediķi, motivatori, nu, viss kopā, jo, nu, tie rati kaut kādā brīdī ir jānes, un tā kā tas ir jāpieņem un jāsmiernas, un tāpēc tas arī, nu, bērns ir, nu, jānes. Nu, kaut kad mēs nesen braucām ar velosipēdiem, un es vairākus kilometrus turēju roku, un stūmu vienkārši pats minos, un meitas sēdēja uz velosipēdu, viņa tāda, man nogruša kājiņas. Nu, ko mēs tagad darīsim? Nav saule, mums nav polārā diena, mēs nevaram 3 stundas gaidīt atpūsties. Mēs atrodam veidu, kā braukt uz priekšu.
Jā. Un kā ar tiem putniem? Esat kādreiz mēģinājuši putnus vērot, atpazīt, ar binokļiem darboties?
Nē, laikam dabā nē, vairāk, bet man tieši meita bija pirms būtiski nedēļas vai divām uz dabas muzeju ar savu bērndārstu grupiņu, un tad viņi tur visas putnus pētīja. Un tā kā, nu, ir tieši tā, vai nu vecāki, vai nu dārziņš izdara to izglītojošo darbu, un tad ir jautājums, vai interesē vai nē. Un arī, cik ieinteresē, es teiktu, tie gidi vai tie, kas pastāst un padalās. Mēs laikam neesam ģimenē tādu putnu mīļu, mums ir vairāk, varbūt tādi, nu, tādi dzīvnieku mīļi, es teiktu, vairāk esam putni, laikam mazāk būs mūsu lieta.
Dzīvnieki šobrīd jau ir kaut kādi, varbūt arī labāk pamanāt.
Viņi jau nekur
kaut
nav kurdu.
Kā pazuduši nav, bet
viņi jau nav aizmigrējuši. Ja, tie, kas ir vienīgi pamodušies no ziemas miega, kāds varētu būt. Bet uz dzīvniekiem ir drīzāk varbūt to pašu dzīvnieku dabā ejot, ir jāiet vai nu vienam, vai ļoti mazā grupā, ļoti, ļoti kluss. Es pats esmu caurstaigājis Latviju vienatnē, Latgala, piemēram, nu nav bijis tā, ka es esmu redzējis vilku, lūsu, lācu, visu to komplektiņu, ko es gribētu redzēt. Ja? Tā nav. Nav gadījies, bet par dzīvniekiem visbiežāk liecina šo dzīvnieku atstātās pēdas dabā, gan tiešā nozīmē, gan pārnestā nozīmē. Un tad ir ļoti interesanti, bet tas, protams, ir ļoti grūts un tāds interpretējošs process, vai nu sniegā, vai smiltīs, šajā gadījumā ejot pa meža ceļiem, paņemt līdz kādu pēdu noteicēju, lineālu noteikti, lai var pamērīt izmērus un mēģināt tātad saprast, kas tur ir gājis un ko tas dzīvnieks tur ir darījis. Bet, no, protams, tādas standarta sugas, nu, kā stīrnes, piemēram, jau nu, to gan biežāk šoferīši redz, ka varbūt viņi pat negrib redzēt arī šos dzīvniekus braucot ar automašīnu, bet tādā Latvijas ainavā dažkārt ir. Nu, vai, piemēram, mezīti var dzīvo laukos, vai lai gan arī Āgenskalnā dzīvojot, faktiski ezīši nāk uz kompostu, vai no kompostu kaudzēm ēzis šogad gada dzīvnieks, ja pareizi atminos, tā kā dzīvnieks var redzēt, bet uz tiem ir ļoti apzināti un mērķiecīgi jāiet un uz tām vietām, kur šie dzīvnieki dzīvo, bet, protams, te atkal jāņem vērā, kad nu, mēs darot šādas lietas, tomēr cenšamies arī to dzīvnieku netraucēt. Ja? Ja tur ir plašākā mēroga, atkal runājot, nolaidies zosu bars, kas ir nolaidies, lai taupītu enerģiju, atpūstos un pabarotos, paēst un uzņemt enerģiju, tad nevajag jos zosu barā ar fotokameru filmēt, kā tūkstot zosis paceļās augšā un likt sociālos mēdījos rekā mēste. Ja?
Nu, vienīgi no kādiem lauksaimniekiem, ja tas ir kāds nu, auglīgs lauks, tad var saņemt uzslaps par to, ka zosis ir aizpietās. Ja?
Nu, katram savas intereses. Ja.
Par bērniem mežā man bija spilgta pieredze ar kolēģiem rudenī, saviem radio kolēģiem ejot vienā pārgājienā, kur tāpā arī ieraksts, un mans kolēģis Lauris Zvejnieks teica, ka viņam bija divas tādas tēzes. Pirmkārt, ar bērniem mežā nekādus dzīvniekus redzēt nevar. Tieši tā kā jūs sakāt, viņi vienkārši pārāk skaļi un visi dzīvnieki aizmuk kilometriem prom. Un otrs bija, nu forši, ka tie bērni skrien mums pa priekšu, tad viņus pirmos paņems tas lācis vai meža cūkas. Jā, tā mums tur jautri gāja. Jā, kāds klausītājs mums raksta, labdien, saulēnā dienā mēs ar ģimeni vienā pavasarī izbraucām Vidzemes ūdenskritumus ar auto aplūkot daudz, tomēr pavasarī to ir un internet dzīlēs var pat atrast kārti. Jā, šķiet, ka tos ūdenskritumus ir īpaši pēdējos gados, tad, kad ir ziema un ir kārtīgs augstums, tad brauc ļaudis skatīties, kā tie ir sasaluši, bet te saulēnā dienā ar...
Galvenajā šogad bija sasaluši pašu tur divu nedēļu garumā, bet jā, nu, vispār jau šis ir piemērotākais laiks, lai ietu dabā skatīties tās lietas, kuras veģetācijas periodā, kad ir lapas un augājas biesas, īsti neredz. Tās ir mazo upīšu grāvas, tie ir atsegumi dažādi, kuras var redzēt, nu, bieži vien, tiešām šajā laikā ir tāda šaurāka entuziasta grupa. Mēs arī šobrīd jau daudz gadu strādājam pie militārā mantojuma. Tai skaitā arī tur ir militārie bijušie dzelzceļa līnijas pirmā, otrā pasaules kara, ja, pa kuru tiem koridoriem var iet un mēģināt atpazīt, kur tad ir gājušas, ja to dar tagad, tad var iziet, ja to dar vasaras otrā pusē, tad ir zāle garāk pa mani, un tad ir ļoti grūti. Tad jāvēl zeltinā vēsti, lai nepadomā kāds, ka tu esi dzīvnieks, kas tur rosās pa tiem krūmiem.
Mm-hmm. Jā. Kaut kas vēl, Jurī, klausoties, vai par ūdenskritumiem esat kādus Latvijā varbūt meklējuši, ieraudzījuši, kaut ko tādu?
Klasiskos Kuldīgas un Kurzemes ūdenskritumus, un ir daži, kurus šķiet, ka tā ir tāda maza tērcīta, kuru esam atraduši un pamanījuši, ka vienkārši tek gar akmeni, un pēc tam skatāmies kartē, tas ir bijis ūdenskritums. Un reizēm, ja mēs nezinām, nu, kas tā ir par vietu, un ja mēs nezinām tās nosaukumu, tad mēs piešķiram pašu savus nosaukumus tur. Lorets Vītolis 25. gadā atklātais ūdenskritums.
Un nu, Loreta Vītola paliek priecīga, droši.
Jā, un tas ir tāds, nu, kā to pārgājienu mēs fanu uztaisam.
Jā. Es ātri ģimenes studijas klausītājiem atgādināšu, ka šodien sarunājamies par to, kur un kā meklēt un atrast, sasmaržot, sastapt un ieraudzīt pirmos pavasara vēstnešus. Un ģimenes studijā šodien sarunājas no Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs pārstāvis Juris Smaļinskis un divi vecāki Ulrika Plotniece un Jānis Vītols. Un mēs tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī dzen turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un gaidot šo raidījumu, ģimenes studija uzrunāja arī Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāju Agnesi Balandiņu, lai jautātu šo pašu arī viņai. Un arī Agnesi teica, ka neparastā ziema, tā teikt, drusku ir sajaukusi galvu ne tikai mums, bet arī dažiem augiem, tīpaši tiem, kas parasti zied pavasarī pirmie, tie jau ir gandrīz noziedējuši, taču jau pavisam drīz mums viss visapkārt visticamāk nostāsies savās vietās, un tad būs tas brīdis, kad daba kļūs, kā viņa saka, par vienu lielu bērnistabu, kurā atbilstoši būtu arī jāuzvedas. Paklausīsimies Agneses stāstītajā.
Šis pavasars ir tāds mazliet dīvains, tāpēc, ka visai dabai galva ir sajaukusi ļoti neparastā bezsniega ziema, kas bija ļoti silta, un tad īsti nevarēja saprast, vai tas pavasars tā kā februārī jau tika sākās, un tad februārī beidzot uznāca ziema. Pavasara sākums ir bijis tāds gan neparasts. Lazdas, kas ir viens no pirmajiem, pašiem pirmajiem pavasara vēstnešiem, sāka ziedēt tiešām jau janvāra beigās februārī. Līdz ar to lielā daļā Latvijas lazdas varētu būt jau noziedējušas, bet šur tur noteikti vēl zied, un tās spurdzes joprojām ir redzamas.
Tās ir tās skaistās rūzganās.
Jā, jā, pašā sākumā, tad tās spurdzes ir gandrīz koši dzeltenas, izteiksmīgas, garas dzeltenas, nu skaisti. Tie ir tiešām tādi gandrīz pirmie ziedi, ko pavasarī var pamanīt, jo vēl nav lapu arī, un šī te meža ainava ir tāda skraja caurskatāma, un līdz ar to tieši mežā iespējams to pavasara atnākšanu var redzēt vislabāk, jo tās sugas, kurām vajag saulīti, pavasaris, bezlapu periods, ir tas brīdis, kad viņām ir jāpaspēj uzziedēt. Un līdz ar to mēs redzam arī pirmās vizbulītes, ir saziedējušas zilās vizbulītes, nu ne ļoti plaši saziedējušas, jo atkal tas marts ir bijis tāds, ka tie augstuma periodi arī ir pa vidu, ja ir siltākas dienas un tad ir atkal augstāks, līdz ar to šī te vizbulīša siedēšana arī vēl nekas nav nokavēts, viņi tieši tagad sākās, kur vēl bija sniegs, tad tur šie te pirmie ziediņi no sniega apakšas ir izlauzušies, un nu, tas ir tāds, jā, nepārprotams pazīme, ka pavasars ir sācies. Zilajām vizbulītēm sekos arī baltās vizbulītes, un tad jau pamazām viss kļūs zaļāks. Tad jau pamazām sāks plaukt arī kokiem pirmie pumpuri, šobrīd vēl neplaukst, tā kā šobrīd vēl ir tas brīdis, kad tiešām no to meža ainavu var baudīt kā ainavu, jo viņi ir caurredzami. Tad, kad viss saplauks, ja, sazaļos maijā, tad to vairs nevarēs izdarīt. Un līdz ar to šis te laiks ir labs arī pastaigām mežā, arī, teiksim, diškoku meklēšanai. Nu, šos te lielos kokus bezlapu periodā var daudz vieglāk pamanīt, nekā tas ir pēc tam, kad viss pārvēršās par tādiem zaļiem džungļiem. Tad pamazām dabā sākas arī mazuļu laiks. Martā visvairāk tas izpaužas kā roņu laiks, jo mums ir pludmalē redzami roņu mazuļi. Ir pirmie manīti jau gan Ventspilī, gan arī Rīgas līča piekrastē. Labi ir tas, ka lielākā daļa ir bijuši tādi, kuriem nekāda palīdzība nav vajadzīga. Un šis te arī ir galvenais, kas ir jāpatur prātā, dodoties pastaigās gar jūras piekrasti. Nu, tagad arī tiek organizēti pārgājieni jūrtakas iepazīšanai. Ir liela iespēja, ka šo pārgājienu laikā šos te roņu mazuļus arī var sastapt. Galvenais atcerēties, ka tā vislabākā palīdzība roņu mazuļiem ir viņu netraucēšana. Ir cilvēki, kas roņu mazuļu sastop pirmo reizi. Tas iespējas ir tāds, jā, ka vai viņš ir viens pats augstā nemīlīgā liedagā un droši vien, ka viņam vajag kādu palīdzību. Nē, visbiežāk nevajag. Viņi, šie te roņu bērniņi, ir krastā izrāpušies paši. Daži cilvēki domā, ka viņi ir izskaloti un bez ūdens aizies bojā, bet nē, ar roņiem ir citādāk nekā ar vaļiem. Viņi krastā ir izrāpušies paši, pilnīgi apzināti. Viņi varbūt arī aizrāpojuši tā cilvēka acīs šķietami ļoti, ļoti tālu no jūras, bet viņi rāpo līdz tādai vietiņai, kur viņi var netraucēt atpūsties. Un sevišķi tad, ja Liedegā cilvēki ir ļoti daudz, viņi tiešām var aizrāpot līdz pat kāpām. Bet ja šis te mazulis nav ievainots, viņš pēc atpūtas no tām pašām kāpām, viņš smukļi aizies atpakaļ jūrā. Līdz ar to, nu, vienīgais, ko mēs varam viņam palīdzēt, ir tiešām gādāt, lai viņam būtu pēc iespējas netraucēt atpūta. Un otra lieta, kas ir jāņem vērā, viens roņu bērniņš, diemžēl, bija savainots, un tas savainojums bija diezgan nepārprotams suņa kodums. Nu, šis te ir atkal atgādinājums, ka četrkājainos draugus pastaigās gar jūru, sevišķi tagad pavasarī turam pavadā, jo, lai citas sunītes ir draudzīgs un liekas, ka viņš jau nevienam neko, suns arī tomēr ir tikai dzīvnieks, un ja viņam arī iepriekš nav nekad bijusi sastapšanās ar roni, jūs jau nezināt, kā viņš reaģēs. Tas viņam var būt pārsteigums, un jums var būt pārsteigums par tā sava dzīvnieku reakciju. Un ciest var ne tikai runēns, jā, kā šajā gadījumā bija, bet ciest var arī jūsu mīlulis, jo ronis ir aprīkots ar diezgan asiem zobiem, un roņa kodumi ir ļoti nepatīkami un ļoti, ļoti ilgi dzīst. Un, ja viņi tomēr ir savainoti, tas ir, nu, ka pilnīgi acīm redzam, viņam ir kaut kādas asiņainas brūces vai pužņojošas acis, tad ir šie te telefoni, tad joprojām ir jāzvan dabas aizsardzības pārvaldei, iegūglējot noteikti atradīsiet telefonu, citādi viņi vienkārši tur mierīgi atpūšas. Nu jā, un šis te roņu laiks, viņš jau pakāpeniski tā kā iezīmē tiešām mazuļu laiku sākumu dabā, jo pavasaris ir tāds periods, kas ir dabā visjūtīgākais, kad mazuļi pamazām sarodas visiem un visās malās, un visa daba ir kā tāda viena liela, liela, liela bērnistaba. To vajadzētu arī atcerēties vēlāk, ir sevišķi maijā, kad dodoties dabā šajā laikā, nu, izturamies tā kā bērnistabā. Jā, ar tādu lielāku piesardzību, lielāku uzmanību, pievēršam uzmanību, kā mums tie putni tur apkārt uzvedās, vai viņi nav satraukti. Ja viņi ir satraukti, pakāpjamiet no tās vietas pēc iespējas tālāk prom, jo tiešām tā ir taisnība, jā, ka pavasarī visa daba ir viena liela bērnistaba.
Kā to putnu satraukumu varētu noteikt vai sadzirdēt?
Jā, starp citu, par putniem ir interesanti tas, ka vairāk cilvēki man arī ir teikuši, bet viņi dzied, cilvēki ir kaut kur devušies pārgājienos, vai viņi dzied, viņi mūs sveic šajā vietā. Jā, teiksim, varētu būt gadījumi, kad ir grūti atšķirt putna dziedāšanu no uztraukuma saucieniem. Lai to, teiksim, iemācītos labāk atšķirt, es varu aicināt apmeklēt putnudienu pasākumus, kas būs tūlīt aprīlī visā Latvijā, kopā ar ekspertiem dodoties dabā putnus iepazīt, tad varēs arī labāk uzzināt, kā tad atšķirt, kurā brīdī tas putns uztraucās un kurā viņš dzied. Bet, nu, tās pamata atšķirības pazīmes būs tādas, ka, ja putns dzied, tur ir parasti tām dziesmiņām, ir nesauksim viņu par melodiju, bet noteikts ritms, noteikta melodija, tas putns parasti ir kaut kur, nu, netraucēti zarā, vienkārši sēž un dzied. Bet tajā brīdī, ja putns laidelējās jums apkārt, un tā īsti nav dziesma, bet drīzāk kaut kādi tādi paskaļi saucieni, nu, tad ir jāsāk domāt, ka nē, tas putns jūs nesveic mežā. Par kaut ko satraucies. Var paskatīties arī interneta resursos, tai pašai lielajai zīlītei, kāds ir uztraukuma sauciens, ja, vai melnajam mežstrazdam, tos tad arī varēs diezgan viegli atpazīt. Lūk, un šajā dabai visjūtīgākajā laikā mēs aicinām, teiksim, arī tādus dabas izziņas pārgājienus, kas ir palīdz šim nepazītām vietām, teiksim, šķērsām pa mežu tipu pārgājieni, ja, kad mēs dodamies jaunos piedzīvojumos, meklējam jaunus maršrutus. Šāda tipa pārgājienus es aicinātu atlikt uz vasaras otru pusi un rudeni, kad šis te visjūtīgākais laiks dabā ir beidzies. Savukārt tagad pēc iespējas izmantot tos maršrutus, kas ir jau gatavi. Mums Latvijā ir daudzi simti dažādu dabas taku un maršrutu, kas ir tādi apzīmēti. Un, nu, visticamāk jau, ka nav jau būts visur. Un līdz ar to pavasars ir vislabākais laiks, lai atklātu jaunas vietas no esošajiem maršrutiem, jo esošajos maršrutos kaut kāda cilvēka plūsmija ir tāpat, un tā dzīvā daba apkārt šiem te turismu maršrutiem jau ir savā ziņā pielāgojusies tam. Tātad ejam pa ceļiem, ejam pa takām, ejam pa izveidotām laipām, kāpjam skatu turņos, braucam uz tādiem skatu turņiem un tādām laipām, kur iepriekš nav būts, bet šos te tieši mežonīgās dabas pārgājienus labāk atliekam uz rudeni, kad visa jaunā paaudze ir izaudzināta un jums vairs nav jābaidās, ka jūs pilnīgi nejauši trāpīsieties tur, kur nevajadzētu būt. Ir man tāds diezgan labs piemērs no Lielās Talkas. Tepat Ķemeru Nacionālajā parkā tieši šis te laiks, aprīlis, tas ir jau šis te jūtīgais laiks, bija mums gadījums, kad vācot atkritumus ezera krastā, cilvēks iekāpa ar kāju meža pīles līdzdā. Tās sajūtas bija izteikti nepatīkamas, bija šoks visiem, vienkārši šīs te putnu līdzdas sevišķi tās, kas ir uz zemes, viņas var būt ļoti labi paslēptas, un jūs viņas pat neredzēsiet. Vienkārši šādas situācijas aprīļa beigās var gadīties negribot.
Tālūk Agnese Balandiņa vēl piebildīšu, ka viņa arī ieteica, ka ir tāda vietne Tiekamies dabā LV, protams, bez garumzīmēm Tiekamies dabā LV, dabas aizsardzības pārvaldes vietne, kur vienkopus ir atrodama informācija gan par takām, gan pārgājienu maršrutiem, tādiem tātad jau iestrādātiem, gan visā Latvijā, gan arī pastaigu vietām nacionālajos parkos, un turklāt tur ir atrodama arī informācija par pasākumiem dažādiem, notikumu kalendārs, to skait pieminētā pasaules ūdens diena jau šajā nedēļas nogalē, tur arī aprakstīts, kā pieteikties uz diviem dažādiem sarīkojumiem, pārgājiens par andupļavām un pārgājiens pa ledāju pēdām, tā kā Tiekamies dabā var meklēt šo informāciju. Ko varbūt komentētu vai gribētu piebilst vai kādas pārdomas, klausoties Agneses Balandiņas teiktajā radās? Juri?
Nu, dabā ir vienmēr jāiet ar, nu, kā to saka,
pietāti,
jā, vai cieņu, jo tomēr ir jāņem vērā, ka mēs ejam svešās mājās. Jā. Ja mēs ejam jūrā, ja mēs ejam mežā, ja mēs ejam Liedagā, purvā, mēs ejam mājās, kas pieder kādam citam, un mums, man liekas, arī nepatīk tie mūsu mājā kāds vienkārši nāktu, un, piemēram, kā te bija, tikko arī vēl viens piemērs sociālos tīklos, viens fotografējas putnus riesta laikā, ja diez vai gribētos mums mājās šādā laikā kāds nāk skatīties.
Pabildēt ja. Mums, dažiem jau patīk.
Mums būtu aptu aizsardzības, droši vien regula ieslēgtos. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ļoti bieži uz lauku ceļotāju raksta gan vietējie, gan ārvalstu ceļotāji, nu, kāda jums ir kārtība, kur jums var likt telti, kur jums drīkst vai nedrīkst kurināt ugunskuru, un vēl 100 līdzīgi jautājumi par dažādām lietām. Un tad vienā brīdī mums apnika visiem atbildēt, jo nu, mēs jau neesam turismu informācijas centrs. Ja? Mēs saicinājam daudz un dažādus ekspertus un uztaisījām Latvijas dabas turista ētikas kodeksu, ierakstot šo te, jebkurā meklētājā jūs uzreiz atradīsiet, un tur ir visi padomi, kā doties dabā cieņu pilni, respektējot augu, sēņu, putnu, zvēru, un dzīvotņu interesi.
Mm-hmm. Es atkal aizdomājos, ka dažiem man šķiet tā pietāte drusku ir izaugusi par lielu, un mēs sākam arī baidīties no tās dabās iešanas, nu kā pirmā lieta pavasars ērces mostās. Tad visas būs vasara, un čūskiņas sildīsies saulītē, un raizēsimies par odzēm, un kā jūs skatāties uz šiem jautājumiem?
Nu, mūsu ģimenē laikam mēs vienkārši esam sapotēti un pārāk par to neuztraucamies, jo mēs savulaik arī esam daudz orientējušies un līduši tādos dabas džungļos, kur neviens kā nav spēris un redzējuši tādus dzīvniekus, ko droši vien nekad citādā veidā neredzētu, ne tikai Latvijā, arī citās valstīs. Bet es piekrītu tam, ka jo mēs tos bērnus vairāk turam tādā pilsētas režīmā, jo tā pirmā atkal tikšanās ar dabu ir tāda biedējoša. Ā, tur kaut kāda muša, tur kaut kāds zirneklis, tās kudra man iekodīs. Un saproti, nu tā acīm redzot, tas kontakts ar dabu ir krietni pazudis un vajag atkal un atkal atgriezt tos bērns dabā, plikām kājām, mēs tur skrējām pa čiekuriem. Tagad visi tur kož un grauž un berž un pastarg dievs nolikt kāju uz normālas takas un iet plikām kājām. Nu tā, liekas, ka tas reizēm varbūt aizmirstas un vairs neliekas tik dabiski, kaut gan tas, man liekas, ir visdabiskākais, kas vien var būt.
Es esmu redzējis bērnus, kuri raud, tāpēc, ka viņi pakrīt, nu, tad, kad mācās staigāt, tur gads pusotrs, un rokām pielīp smiltis, tas ir izmisums, jo kaut kas ļoti neparasts ir noticis, jā.
Bet tas ir tikai smilts. Nu, dabā tevi, tu loģiski sasmērēsies. Pēc tam brauks mājās, ja būs kurinājis ugunskuru kādā vietā, nu, jā, tu smirdēsi pēc domiem. Tās ir, tā tas notiek. Varbūt kaut kur būs kāds nobrāzums, varbūt būs kāds zilums. Bet tā ir daļa no procesa. Kad runāju par ētiku un pietāt, es aizdomājos par to, kurā vietā tad reāli var bļaut. Kad es biju mazs, man teica, nebļauj mājās.
Neesi mežā, jā.
Jā, neesi mežā, ej bļausties mežā. Tagad mājās nevar bļaut, mežā arī nevar bļaut. Kur tad mazs bērns var bļaut?
Mežā tiešām bļaut nedrīkst, nu jā. Jūra,
ko jūs? Vienīgi lāčs negrib redzēt, jo man igauņi mācīja, nu, ja negrib lāči redzēt tikai Igaunijā, tad vajag ejot sarunāties, bet nu bļaut arī nevajag, jā.
Es, Agnesē, klausoties, aizdomājos par to, ka vai mūsdienās mēs gan paši, gan arī tie mūsu bērni ir spējīgi pamanīt tās mazās lietas. Nu, to, ka tā ir tā lazdas spurdze, gara, skaista un dzeltena, ka tas visbulītis ir pavisam mazs un zils izlīdis, vēl varbūt tāds bāls tur tajā pērnajā brūnajā zālē vai nezinu, diškoks, kurš piemēram lapu laikā šeit, šajā mūsu pastaigu vietā nav redzams. Kā jums šķiet?
Es jau teiktu, ne tikai bērni to neredz arī pieaugušie.
Mēs tad imūnāk.
Lielākais vairums pieaugušo, jo Agnes pieminētās dzeltenās spurdzes ir vīrišķie ziedi, bet lazda ir divmainieks, un lai notikt procesi, ir vajadzīgi arī sievišķie ziedi. Un tie sievišķie ziedi ir ļoti, ļoti maziņi, tādas sarkanas drīksniņas, un tās var ieraudzīt tikai lazdai pieejot, nu tā, ka... Nu, atkarībā no katra redzes iespējām, protams, ja, bet pieejot galīgi klāt, varbūt pat paņemot lupu, bet tas kādam ir jāpastāst, jāparāda, un tad jau tu pieeji pie nākamās lazes vai nākamā pavasarī, tu zini, jo dabā ir tā, lai tu kaut ko ieraudzītu, tev ir jāzina, kas tev ir jāierauga,
nu, jā.
un kur tas atrodas, kādā dzīvotnē un arī kādā gada laikā, jo arī vienā un tajā pašā vietā, vienā kvadrātmetrā, teiksim, nezinu, zemsēdzis, dažādos mēnešos būs atšķirīgas lietas, ko tur varēs vai nevarēs ieraudzīt. Ja, nu, tev ir vajadzīgs tas dabas gids vai tas informācijas interpretētājs, kā mūsdienās saka, vai tas garīgais skolotājs, vai vienalga, kā mēs to, vai vecāks, kas to parāda, izlasot kaut kur pirms tam, varbūt pamācoties, jo tas jau, ko mums dzīve šobrīd rāda, nu, tev visu laiku ir jāmācās, un tad, kad tev tie bērni auga, tev ir ļoti daudz, kas, ja tu gribi viņiem kaut ko dabā vai citur, vai piemēram, arī kultūra vidē kaut ko parādīt, nu, tev visu laiku ir jāvāca informācija, jāapkopo, jāmācās, jāpapildina, un tā tālāk, un tā joprojām.
Kultūra vide pati skrien virsū ar visu tādu informāciju, bet daba tā nedara, un tās ir arī tās manas bažas, ka ejot dabā, tu jau neesi tādā ekspertīzes kompetences līmenī, lai ieraudzītas, piemēram, par lazdām pirmo reizi, tagad šito dzirdēju, kāds atzīties, ja? Kā jums ir ar šīm sajūtām?
Kaut kur līdzīgi, es teiktu, jā, varbūt nav tāda izpratne vai iedziļināšanās detaļās, es teiktu, mēs tās lielās lietas pamanam rudenī krāsojās lapas, tad to mēs visi redzam, nu, kas ir tāds acīm redzams, vai ne, un tiklīdz tās ir kaut kādas nianses, bet tur mums tālkā nāk vecmāmiņas, kur viena no vecmāmiņām ļoti labi dabu pazīst un arī audzē dažādus puķus, un tad tas, mans novērojums ir, ka mana lielākā meita, kurai 7 gadu, viņa ir absolūts dabas bērns, tādā izpratnē, ka viņa jau sapņo, kā viņa dzīvos dabā un laukos, un vispār tā pilsēta viņai neinteresē. Un es arī redzu, kā viņa izmainās, teiksim, dzīvojot nu, tās pašos saukrastos vasarā un skrien un ārā visu dienu, visu kaut ko meklē, skatās, ierauga. Bet tad arī, ka tu esi pietiekami ilgu laiku, pietiekam vienā vietā, nevis visu laiku pārvietojies, tad tās pārmaiņas un nianses to arī redzi, un tad viņai kaut kāds tauriņš, ar ko viņa no rīta tur sasveicinās, un viņa tur pat izveido kaut kādas savas puķa mājiņas, un pasauli tādu faktiski no dabas augiem izveido savu mazo pilsētiņu, kurā viņai tur kaut kādi darbojās, ka viņas iedomā tie tēli, notiecīgi. Ja dod tos apstākļus un vietu, es domāju, tiem bērniem ir arī ogas nogaršot vasarā dažādas un pagaršot. Nu, tas viss vienkārši ir jādod iespēju viņiem to baudīt un viņi labprāt to ņems pretī.
Mm-hmm. Un paldies vecmāmiņām un vectētiņiem, jā. Jā, kur vairāk mūs apgādā ar šīm iespējām.
Jā.
Jā. Ko piebildīsiet?
Nu, tas jau, ko minēju, par, ja zini, ja spēj atpazīt, tad var pateikt to, ka tēt es redzēju gārnis, tur sēdēja, lidoja vēl kaut ko. Un pēc tam, un kas tas papūtis? Nu, kaut kāds melns putnis.
Mm-hmm.
Nu, tas, ko zini, to atpazīst un par to priecājas. Un, nu, jo vairāk loģiski, jo vairāk zinās, jo vairāk atpazīst.
Mm-hmm.
Es varbūt varu piebilst, ka tagad arī ir pieejams milzīgs klāsts. Ja manā laikā, kad es mācījos, bija melnbalti noteicēji, kuros bija teksts pamatā, pat bez bildē, tad tagad ir mobīlas aplikācijas, piemēram, es pats izmantoju putnu balsu noteikšanai un ļoti precīzi arī apsiprinās vizuāli, ja. Vai, protams, arī ir augiem, sēnēm un tamlīdzīgi, jā, tad man uzreiz mani kolēģi biologi teiks, jā, bet nevienmēr tas ir tik precīzi un uz to nevar paļauties, ja, bet virzienu, kurā meklēt, bieži parāda. Un tas var būt ļoti labs palīgs, nu, tam, ko jau es minēju, iet dabā mācīties no kļūdām, jautāt speciālistiem un redzēt to virzienu, kurā jādodās nosakot daudzas lietas dabā.
Mm-hmm. Visbeidzot tas, ko nedaudz varbūt pieminējām jau rādījuma sākumā par tiem pusaudžiem, nu par dažādiem vecumposmiem, tad, kad bērni ir 3, 7, 8 gadi, tu vienkārši saki viņam, ko mēs šodien darīsim, un viņš priecīgs iet ar tevi viskaut kur, un tad pienāk kaut kāds pārmaiņu laiks, kad varbūt, jā, arī mēs paši vecāki tagad pēkšņi šajā dzīves periodā jūtamies nobrieduši, mēs gribam iet, vienkārši iet vēlams nost no asfalta, kur mēs iesim, nu iesim taisni, uz priekšu, tas būs ļoti forši. Jebkur, tad tāds pats midgadnieks varbūt ir jāpavilina, jāpamotivē sev doties līdzi. Ir arī kādi padomi šajā ziņā. Jūs jau, Jura, teicāt, jūsu bērniem nav problēma tāda, nekad nav bijis.
Attiecībās nav problēma, tā to domāju. Bet, protams, neapšaubām viņi man nenāk vairs līdzi. Man izdevās, man dzīvē sakrita tā, ka jūrtaks un mežtaks veidošana sakrita tieši ar viņu tādu vecumu, ka viņi bez
ierunām
man nāca līdzi, un viņi tiešām mans puika ir pārgājis 3 Baltijas valstīm ar kājām pāri. Meita mazliet viņa mazāk, un mēs ar puiku arī vairākas vasaras pa gabaliņam marķējot, mēs apbraucam apkārt Latvijai ar velospēdiem, un tas bija tāds tēva meitas pasākumu, tas tie ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, tagad viņi ir, kā saka, pieaugušāk, mums atkal ir kopēji, mēs mācāmies braukt ar mašīnu, viens tikko tiesības nokārtoja, otram ir baltās tiesības, un mēs to braukšanu arī tā kā tādu ceļojumu taisam, mēs nebraucam kaut kādu maršrutu, kurā mums jāizbrauc tā kā eksāmenā, ja, bet mēs izdomājam pa Latviju maršrutu jēga pilnu, un tā ir tā reālā arī, nu, protams, ne pa noslogotiem ceļiem, ja, bet...
Jā.
Viens no variantiem, jā, atrast to tā brīža interešu, nu, teiksim, transformēšanu tajā pasākumā.
Pamainīt formātu. Jā. Jūs šādas problēmas vēl neskar?
Vēl neskar. Bija pagājušo gadu, mēs kāpām vienā kalnā ārzemēs, un smētē teica, augšā tevi sagaida balva, jo viņai cukrotos dzēriens mēs tā mazāk dodam, bet viņai ļoti garšo Pepsi. Un es mugursomās ielicis pepšus, un es domāju, mēs uzkāpsim, viņa atvers to pepsi, un būs tā, nu, uzvaras tas gandarījums, kas man šeit, nu, man būs, es pieļauju, ka viņai arī. Un mēs esam uzkāpuši, un viņa saka, labi, tēti, kur ir tā balva? Es varu vaļā somu, dodu viņai pepsi, viņa tā, nu, paldies, bet kur ir balva? Es saku, kā balva ir, kur mēs esam augšā, tu redzi no kalna pāri jūrai Āfriku, te, nu, tā kā mēs kāpām 5 stundas, saule, viss, viņa tā, nu, tā nav balva, es tā, labi, sapratu.
Ko nu šī jāsacina?
Nu, kad arvien biežāk, ka tas nāks, kad nu, tā balva nav balva, ka vienkārši protams.
Endī raksta, šajā laikā ar bērniem dabas takās ir forši, jo nav daudz citu apmeklētāju. Citā gadījumā pastaigas pārvēršas par sacensībām, jo meita pamanījusi kādu citu līdzīga vecuma sāncenis, cenšas viņu noskriet, bet tagad varam patiešām izbaudīt būšanu dabā. Ir kāds līdzīgs sajūts bijušas kādreiz?
Nu, varbūt, ja kompānijā iet, un tad kaut kā bērni savā starpā sacenšas. Bet man liekas, tā pieredze ir, ja tie bērni aug ģimenē, kurā aktivitātes, fiziskās aktivitātes, kustība prieks ir principā dabisks un iekšā, un tā ir daļa no procesa, tad, man liekas, viņiem, nu, mums katrā ziņā, man brālim un arī manam vīram, vecāki to ielika, un mēs vienkārši turpinām to pašu. Mums vienkārši šobrīd daudz plašākas iespējas, inventārs, visus iespējamos nopirkt un attiecīgi dažādot tās aktivitātes, bet es teiktu, mums drīzāk ir tā, mēs pamostamies sestdienas rītā, viņas konstatē, ka ir brīvdiena, un pirmais jautājums, kur dodamies, jā? Nu, tas viņas velk mūs ārā, un mēs vēl gribam lēnām iešūpoties, kafiju izdzert, un viņas jau ir gatavas un saka, aiziet, laižam kaut kur dabā, jā, jo skatās, tur daudz interesantāk viss.
Mm-hmm. Un kā ir ar jums pašiem, zinat, ir tas dzejolis, pēc rudens depresijas nāk ziemas apātija un tad seko pavasara nogurums, bet vasarā bažas, ka būs augsta un lietaina mūsu vasara. Pašiem sev nav nekad aiz ausīm jāpavelk ārā, kad tiešām gribētos varbūt siltumā. Ne jau visas dienas, arī tas laiks ir tik brīnišķīgs, kā šodien spoža zils debesis un silta saulīte.
Man kādreiz ļoti nepatika rudens. Man rudens bija tāds gada laiks, kur man likās tiešām iet tajā depresīvajā, kur nu, tur tā garā ziema. Un tad es atklāju, es sāku skriet jebkādos laikapstākļos ārā vienmēr, visu cauri gadu. Un tad viss, tad paliek augsti mājās, savēlts drēbs, aiz skriet, tu atskriesi un būs nosvīdis.
Būs ļoti silti, jā.
Respektīvi, jā. Tā kā es teiktu, nē.
Jāni?
Nu, es mēģinu atcerēties kādu to reizi. Ir bijis, kad vienkārši gribas kaut kādas citas lietas varbūt darīt tajā brīdī, bet laikapstākļi jau nu, kādi ir, tādi ir. Tā kā tu strādā ar to, kas tev ir dotais. Un ja Latvijas dabam, Latvijas laikapstākļos mēs būsim cimperlīgi, kas sagaidītu to perfekto dienu, nu reizi trīs gados mēs aiziesim, kad nav pārāk karsts, nav pārāk vēss, saulīte spīd, tad ir mākonītis.
Vēlams, lai vējušas, nekūš.
Jā, nu viss tas kopums, nu nav iespējams, vienkārši ej un dari.
Ideja ir vairāk nekā iespēja viņu realizēt. Visbriesmīgākās tās dienas, kad tu pamosties sestdienu vai svētdienu un spīd sauli, jo tad tu saproti, kad ir, nu, kad kaut kas ir jādara, protams, bet tā, tie laika apstākļi, nu jā, nu varbūt arī tas tāds savu veidu plus, jo tur ir iespējas, kā Jānis minēja, vairāk daudz ko darīt, slēpots, lidot, nu es pagājušo gadu nogalē nopirku slēps, tāpēc arī šogad nebija ziema, jā.
Nu skaidrs, labi.
Bija plānojis riktīgi slēpot, es domāju, distanču slēps.
Varbūt pārdodiet, lai mums nākamā izdodās vismaz, jā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien Juris Smaļinskis, Ulrika Plotniec un Jānis Vītols un raidījumu veidojas Armīta Kolāte. Pie mikrofona bija Agnes Linka, bet pie skaņa pulca Aleksandrs Šaicenovs. Tiekamies ģimenes studijā katru darba dienu no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.